Mér langar að víkja aðeins aftur að búrinu.
Já.
Ostakýrnur, voru þær ekki til
nei, á hinu? Nei, örgar. Það voru konir ostar... til ostar í eldhúsinu, leipostar meira að segja. Ég var svo fræg að búa þá til.
Já.
Að það var bara, þegar mjólkin var náttúrulega vorg, þá var látin leipir úti. Og svona var hrært áldið í þangað til þetta var laupið. Og svo var þrýst raflanu saman í eitt og látin í poka sem kallaður var ostapoki og ferður undir steini.
Hefðu, ostapoki, var það prjónaður poki?
Það var prjónaður, já.
Úr
tókarni.
Úr tókarni, já.
Já.
Snöru.
Já, snöru tókarni. Og svo voru ostarnir þegnaröður og voru saltvatni og hafðir við þurrk úti í hjallinum. Passa það hafi ekki of mikið þurrk á þeim.
Og var þetta að geyma þá lengi?
Já, svo voru þetta reynast að sælgæti leipostarnir.
Voru þið gefnir kannski til matar við viss tækifæri öðrum fremur?
Ég er stundum í töðugjöld.
Já, í töðugjöld.
Já, þá var, þeir voru alltaf búin að brjóta sig oft fyrir en þá.
Já.
Þá þótt þeir eru góðir orðið og þá var, þeir notaður á brauðakökur.
Og ef til vill eitthvað til gjafa, til vina í Reykjavík til dæmis?
Já, það var nú gert að senda söður og söður með sjó. Þar er í auðum bróðum minn hjá merkum formunum, Hákon og Stafnesi, Einar í Sandgerði.
Já.
Já.
Margar verkiðir.
Já, já.
Og aflabautur hefur komið þaðan heim
já,
á bæinn.
Já, það var sóttur það.
Harðfiskur.
Harðfiskur og allt mögulegt.
Já, og hausar.
Já.
Eða...
já, já. Og svo var keft líka.